L'Aula Iulia rapporto de Ezo Doco, Europa Centro Preventi kaj Kontroli Malsanojn en Europo, estis konstatita kresko de infektiĝoj je morbilo. En 2018 la stato je la 11 de julio plej multajn malsaniĝojn oni konstatis en Rumanio 4.307, Francio 2.588. Greklando 2.238 kaj Italio 1.706. Ankaŭ en Pollando morbilo ĉesas esti forgesita kontaĝa malsano. Ekde la jarkomenco ĝis la dekvina de oktobro malsaniĝis 112 personoj. La morbilo estis konstatita ĉefe ĉe civitanoj de Ukrainio, kiuj jam de unu jaro batalas kontraŭ ĉi tiu malsano. Nur en la lasta semajno de oktobro la malsaniĝoj en Ukrainio egalis al 1.309 kazoj. Ekde la jarkomenco je morbilo malsaniĝis tie pli ol 35.000 personoj. Laŭ la pola sanministro, 95% de poloj estas injekciitaj kontraŭ morbilo, kio estas sendube trankviliga informo. Li konfirmis la informojn de Rzeczpospolita, ke daŭras laboroj pri projekto de malpermeso en veturi Pollandon fare de personoj ne injekciitaj el la triaj landoj. Verkonformige servus tiucele la tiel nomata flava injekcikajero de Monda Sanorganizo.